нехто в Беларусі, бо такі прэміі, як Нобелевская, псуюць нацыянальныя літаратуры. З Нобелевскай прэміі до нас прыйдзе кан'юнктура, і заходняе занудства тут канчаткова пераможа. Пісаць на заходні Нобелевскі кшталт, ведаць бы толькі, што гэта такое, стане модна і актуальна, як эканомія энергарэсурсаў.
Бачыце, мы перабольшым значэнне Нобелева. І ў сэнсе нацыябудаўніцтва, і ў сэнсе мовы мы спадзяемся, што Нобель беларускамоўнаму пісьменніку быў бы дадным аргументам на карысць беларускай мовы. У рэальнасці, у прынцыпе, гэта нічога не вырашыць.
Я хачу таксама пагадзіцца, што нічога не зменіцца, сапраўды, нічога не пагоршыцца, не палепшыцца, бо што гэта за літаратура, якую Нобель можа сапсаваць. Таму я і сказала, што гэта хутчэй асабістая была б перамога. Наколькі паўплывала на кітайскую літаратуру перамога ў мінулым годзе кітайскага пісьменніка, наколькі паўплывала на французскую літаратуру перамога Лекрезюо ў 2008 годзе. Мне здаецца, што гэта персанальная перамога.
Нікому не патрэбна нацыі, нацыянальнай культуры, гэта не патрэбна толькі самому аўтару, так?
Не, тут я не пагаджуся. Ўсё-такі гэта нейкі аргумент, і аргумент немалы для тых, хто шукае, як большыні не беларускай беларусы давесці, што ўсё-такі варта нацыянальная культура, нацыянальная мова. І разам з тым, вот гэта будзе сярод іншых аргументаў. Усё равно гэта радыкальна нічого не пераменіць. Зараз беда і беларускай усіх астатніх літаратураў, што кожны пісьменнік спрабуе ўпісаць свой тэкст у тыя трэнды, якія дамінуюць, і якія падтрымліваюць буйныя выдавецтвы сусвету. Зоркамп – это буйнейшае нямецкае выдавецтва. І зараз усе ў Беларусі, і той же Бахаревіч, апіша так, каб выдавецтвам другого Зоркамп. Толькі прабіўшыся туды, можна...
Ці можна прабіцца туды, ігнаруючы нацыянальныя карані, нацыянальнае ўсведамленне. Увогуле нават так, ці можа быць універсальна глебальная літаратура, калі яна не паўстае з нейкіх канкрэтных нацыянальных усведамленняў. Я это да таго, што вельмі многія не хацелі, каб Алексеевіч атрымала прэмію, паколькі яна прынцыпова заяўляе, што з'яўляецца прадстаўніцай расійскай культуры, што яе беларуская мова як пісьменніцу не задавальняе. Як прарывацца на захад толькі саветчыкамі, толькі антысаветчыкамі, ці ўсё ж беларусамі?
Я зноў жа узгадваю выпадак з 2008 года. Лекрезюо – гэта аўтар, які нарадзіўся на востраве Маўрыкій. Большасць яго раманаў, прынамсі тых, што я прачытала, прысвечаная востраву Маўрыкій. Але выйграў ён, зразумела, не як пісьменнік, які прадстаўляе востраў Маўрыкій. І, зразумела, мова яго была французская. Таксама можна вспомніць 2010 год, выйграў Льёса. Я прачытала даволі шмат раманаў Льёса, дзе дзеянне адбываецца ў самых розных краінах Паўднёвай Амерыкі. Узгадаць так на скидку дакладна, з якой менавіта краіны Паўднёвай Амерыкі, мне даволі складана. Мне здаецца, у сённяшнім свеце пытанне нацыі трошечкі іначай успрымаецца. Яно даволі складанае робіцца. Чалавек набывае мноства розных ідэнтычнасцяў. Там складна казаць, якая ідэнтычнасць патрэбная для нобелеўскага лаўрэата: беларуская, паляшуцкая, гродзенская, шабаноўская, касмапалітычная. Мне здаецца, вельмі складана сказаць. Гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага чалавека.
Калі каму зручна, натуральна, утульна пісаць і працаваць у беларускім мове, да, і моўным, нацыянальным, і культурным, то ён з гэтым і будзе ісці. Але варіант Світлана Алексеевич будуць пашырацца і пашырацца, пачаму ў розных варіантах. Нашу оптыку трэба, калі не мяць, то пашырацца. Мы не можам далей жыць толькі на гэтым моманце, які сфармаваўся, і які натуральны для перыядаў нацыянальнага адраджэння. Калі ўсё выміраецца тым, наколькі гэта працуе на нацыянальнае адраджэнне.
Колькі працуе творчасць Світланы Алексеевіч на нацыянальнае адраджэнне? І ці не адбудзецца так, як многія сёння пісалі, што калі б яна атрымала Нобелеўскую прэмію, то гэта беларускую літаратуру, беларускую культуру яшчэ далей адкінула на маргінес?
Мне здаецца, ніяк не паўплывала. Ні добра, ні кепска. Таму што творчасць, усё ж такі, гэта з'ява прыватная. І чалавек можа пісаць толькі, што важна для яго.
Я згубіў ўжо веру, якая раней у мяне была, што Нобель для беларусаў надзвычай важная рэч. Я разумею, што гэта было б добра. Я быў бы рады за ўсіх. Хто б не отримав? Бородулін, Биков, Нікляєв. До речі, мой персональний лауреат на Нобелі вже шмат-шмат год, навіть коли жив Биков, я публічно казав про Алісі Розанову.
Нобелівська премія вручається тільки тим, хто ще живе. Коли б Нобелівська премія уручалася уже небожчикам, комусь з білоруських авторів, які вже не живуть, не будемо кривдити сучасників, ви віддали б свою премію?
Короткевичу.
Ви? Кузьмі Чорному.
Ну, я, напевно, так само маю право від себе додати. Я все ж віддав би Василю Быкову «За мертвым не боліть». А білоруська література не вмируча? Так, ні?
Зараз білоруси помруться, а потім вже їх література.
З вірою у неумиручість білоруської літератури, у те, що не згорять ті рукописи, які вже написані, і що народяться нові, талановиті, геніальні, які адлюструють і характер, і психологію нації, і її місце у гетим світі, ми завершаємо нашу програму.
Это была передача «Свобода без галстука», присвеченная голодовкам. У ее удельничали был политвязень Сергей Скрабец и старшиня БХК Олег Гулак. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.
Шановні слухачі, запишіть час передачу і хвалі білоруської свободи.
Слухайте нас раніцей від 7 до 8 і вечором від 6 до 9.
Почніть день со свободи від 7 до 8 раніцей на хвалі 49 метрів. Частоти 6075 і 6105 кГц.
Від 18 до 20 години наші передачі гучать на частотах 6105 і 7270 кГц хвалі 49 і 41. Метр.
От 20-й години настройтеся на частоты 5930 и 6105 кГц на хвале 49 метров.
Таким чином завсёды от 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 41 и 49 метров. От 21-й години вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свободу гучить на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 102.0, Чеська Республіка.
На сайте «Свободы» доступна обновленная версия картотеки Сталина. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить спис звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Пашкевич Кондрат Семенович народился в 1893-м у вёсцы Кутовщина Новоградского повета Менской губернии. Белорус-селян, несконченная початковая эдукация. Загадчик городской лазни у городе Червень. Жил у Червени на улице Воронинской, 6. Арештаваны 23 жнивня 1937-го, осуджены 22 вересня 1937-го, як удельник Кронштадтского повстання. Поводле артикулов 64, 65, 68 Криминального кодексу на 10 годов поправчих лягеров у Севжелдарлагу. 8 лютого 1943-го помер у поправчим лягеры. 4 жнивня 1958-го реабилитованы. Архив КГБ, шифр 12106С.
Картотека Сталина на сайте «Свободы» публикуется с закликом «Знайди своих».
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце. Паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
То 8 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Пабедзе нас чакаў сюрпрыз. Калі заскрыгатаў ключ у шчыліне, мы толькі пераглянуліся. Другі шмон, але замест маскі на парозе з'явіўся малады шчуплы хлопец. Шырачэзныя штаны боўталіся на ім, як на кало. Цёмны шведар тоўстай вязкі на худых, касцістых плячах. На нагах нейкія грубыя, ці то чаравікі, ці то боты. З зарасцяў чорных прамых валасоў выглядывалі ліхтарыкі бліскучых вачэй. У руках казённы посуд і белы паўпусты пакет. Калі ён зноў шмыгануў у калідор і з'явіўся са шконкай у руках, з нашых раздзяўленых ратоў вырваўся калектыўны вокліч уздых. Ох! Затое зондаркаманда цешылася нашай рэакцыяй. Стала ясна, што нас пачынаюць прэсаваць яшчэ і цеснатой. Гэта дадатковая нязручнасць. Шасцярым у гэтым катушку сапраўды не разгарнуцца. Асабліва ноччу. Вы што там, зусім з глузду з'ехалі? Тут і так, як кількі ў бляшанцы. Нашы воклічы пляскаліся аб брудныя сцены і безгучна расцякаліся па іх. Выпусціўшы эмоцыі, усе засяродзілі ўвагу на навічку. Хто? Адкуль? Хлопец страпянуўся, як верабейка, і горда чырыкнуў. Я палітычны. Вояк. Усе позіркі тут жа скрыжаваліся на юначым твары. Што, і на плошчы быў? А то. А велічаць цябе як? Молчанов, Олесь, я з Борисова. Для пачатку баевіка накармілі. А тут і час адбою. Абмеркаванне, як уладкаваць яшчэ адну ляжанку, доўжылася хвілін 10. Шконку Молчанова ўдалося ўціснуць паміж ніжніх нараў. Выйшаў адзін вялікі ложак на трох. Адзін канец драўлянага насцілу ляжаў на тумбачцы, а другі абапіраўся на маю шконку. З двух драўляных насцілаў выйшла канструкцыя літарай «Т», але любое перамяшчэнне па камеры было паралізавана. Цяпер з аднаго яе канца ў другі можна было прайсці толькі па целах. У літаральным сэнсе. Укладваліся пад розныя вокрыкі аховы. «Адбой! Спыніць варушэнне!» Як заўсёды вокрыкі суправаджаліся важкімі ударамі гумовых палак у дзверы. Давялося прыстасоўвацца да новых умоў. Молчанаў ніяк не мог знайсці зручную позу для сну. Усё круціўся вакол уласнай восі, і гэтыя рухі аўтаматычна перадаваліся на мой насціл. Адчувалася лёгкая марская гайданка, але потым Алесь заціх і пацягнуў мяне за сабой у бездань сну.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
А зараз календарнае эсэ Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Я васьмярых кітайцаў пасек мячом у капусту. Пасля трапіў у палон, а яны мяне адпусцілі, ды яшчэ юаню далі на дарогу. Гэта ўспаміны аднаго тыбецкага жаўнера, тут не лішне будзе звярнуць увагу на ягоную зброю, любіць прыгадваць кожных, хто лічыць анексію Тыбету Кітаем унутранай кітайскай справай. І на агул падзеяй, праз якую не трэба так ужо пераймацца. Тыбет спакон веку быў залежны. Дык што жахлівага ў тым, што Кітай чарговы раз вярнуў сабе сваё? Гэткая рыторыка «сабе сваё», вяртанне, уз'яднанне з прадвечнай землі беларусам знаёмая вельмі добра. А рэпрэсіі? Ну, якія там ужо рэпрэсіі? Вядомы загад дадзены больш чым 40-тысячнаму кітайскаму корпусу мірных жыхароў не чапаць, тыбецкіх шарагоўцаў адпускаць да хаты. Загад, які не прадугледжваў іншых сцэнароў апроч перамогі. Бо 7 кастрычніка 1950 году народнае войска Кітаю атакавала Тыбет адразу з 8 бакоў. Тыбетцы наскрэблі каля 8 тысяч салдатаў, узброеных мячамі, лукамі ці ў найлепшым выпадку стрэльбамі мінулага стагоддзя. Тыбет прадчуваў пагрозу, цягам 10 гадоў то адзін, то другі лама спрабываў стварыць сапраўднае войска, але краіна была асуджаная. 21 кастрычніка Кітай узяў у свае рукі ўладу на ўсёй яе тэрыторыі. Тыбецкая манархія была скасаваная, а сам таямнічы край, куды 1,5 дзесятка гадоў да таго так імкнуліся нямецкія навукоўцы, як цяпер нямецкія турысты на Майорку, канчаткова вернуты ва ўлоненне новай імперыі. Кітай даў тыбетцам волю, цывілізацыю і дэмакратыю. За першыя 30 гадоў кітаізацыі тут было зруйнавана больш за 6 тысячаў манастыроў. Больш за мільён тыбетцаў было забіта за сепаратызм, контррэвалюцыйныя настроі або проста за неахвоту рабіцца кітайцам. Жанчынам, як грамадзянкам Кітаю, было забаронена мець больш за адно дзіця. Кажуць, нязгодныя выпраўляліся на стэрылізацыю. Усе тыбетцы былі абавязаныя вучыць кітайскую, лічыць сябе кітайцамі і забыцца пра ўсіх ламаў ды іншыя ламачча старой эпохі. Дзясяткі тысяч эмігравалі. З унучкай аднаго з гэтых эмігрантаў хадзіла ў садок у Гамбургу дачка аўтара гэтага сціплага тэксту. «Дзе б ні жыў, я ўжо ніколі не змагу не тужыць па маім Тыбеце», пісаў у сваёй знакамітай кнізе аўстрыец Гарэр, які пражыў тут 7 гадоў перад нашэсцем. «Часта мне мрояцца крыкі гусей і журавоў, якія лопаюць крыламі, пралетаючы над Лхасай пры святле месяца. Дай Бог, каб напісаная мной кніга дазволіла вам зразумець і палюбіць людзей, што жывуць тут, і чую адзінае памкненне жыць па-свойму, няспешна і радасна, у згодзе з усімі, так і не падтрымала абыякавае чалавецтва».
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Отецки, отецки, aloha, say hello, basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it green?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привітанне, дарагія слухачы. Прыгадваю, што падчас маіх канцэртаў у Беларусі ў 1996 годзе адной з песняў, якія надзвычай спадабаліся маім слухачам у Менску, Віцебску, Гародні, была не беларуская, а песня на габрэйскай мове. Традыцыйны танец «Хава Нагіла». Пад гэтую вясёлую песню, выкананай пераважна на вяселлях і бармітствах, госці танцуюць кругавы танец «Гора». Свае версіі «Хава Нагіла» запісалі многія спевакі, але варыянт, які мне падабаецца больш за ўсе іншыя, гэта выкананне амерыканскай спявачкі Кані Францыс. Паслухайце.
Bye-bye.
Дзвонок на свободу. У любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на радыё «Свабода». У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.